วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะก่อนที่จะพูดถึงบทความที่นำมาเสนอวันนี้นะคะจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะว่าทาง SOS Sustainability 101เนี่ยกำลังจะมีอีเวนต์นะคะอีเวนต์แรกเลยนะคะภายใต้ชื่อหัวข้อว่า Circular Living for Consumers นะคะความยั่งยืนของโลกเริ่มได้ที่ตัวเราค่ะโดยอีเวนต์นี้นะคะประมาณ3ชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะคะถึงประมาณ3ทุ่มนะคะสถานที่เดี๋ยวยังไงฝ่ายแจ้งนะคะก็คือว่าเนื้อหาของเรื่องนี้คือต้องการพยายามตอบคำถามที่ว่า Circular Living คืออะไรและทำไมถึงสำคัญนะคะโดยคำถามหลักเนี่ยที่ฝ่ายจะพยายามแชร์ริ่งให้ฟังก็คือจะเป็นเรื่องว่าข้อ1 นะคะความยั่งยืนคืออะไรผลกระทบของการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมคืออะไรบ้างและตบท้ายด้วยบทบาทของแต่ละภาคส่วนนะคะในการก่อให้เกิด Circular Living ค่ะคือช่วงท้ายเนี่ยฝ้ายก็คงอยากให้เป็นการถามตอบหรือแชร์ประสบการณ์นะคะที่แต่ละท่านที่มาในงานเนี่ยพบเจอนะคะหรือว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิด Circular Living ในประเทศไทยนะคะก็พบกันนะคะวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะคะก็อีกประมาณ10วันนะคะเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะสถานที่คือที่ Crazy Cafe นะคะที่ตรง BTS สนามเป้าค่ะก็ถ้าใครสนใจสามารถไปสำรองที่นั่งได้นะคะใน Google Doc ก็จะมีฟอร์มให้กรอกนะคะซึ่งอีเวนต์นี้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นฟรีอีเวนต์นะคะคืออยากให้เรียกว่าเป็นงานที่อยากให้คนที่สนใจเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้ามาพบหาเข้ามาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะคะว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างหรือแม้แต่คนที่ไม่มีความรู้และอยากรู้อยากเข้าใจมากขึ้นก็ยินดีนะคะมาเจอกันได้นะคะที่ Crazy Cafe นะคะ BTS สนามเป้านะคะวันจันทร์28ตุลาคมนะคะเวลา1ทุ่มนะคะก็เรียกว่าวันแรกของสัปดาห์วันสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะก็ลองมาฟังนะคะข้อมูลดีๆนะคะที่น่าจะสนใจที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับทุกท่านนะคะค่ะก็กลับมาที่เนื้อหาของพอดแคสต์วันนี้นะคะก็ไปอ่านเจอนะคะบทความของHarvard Business Review นะคะประจำวันที่16ตุลาคมนะคะภายใต้ชื่อบทความว่า Climate Change is going to transform where and how we build นะคะคือเรียกได้ว่าบทความนี้ค่ะทาง Harvard Business Review เนี่ยต้องการพูดถึงว่าผลกระทบจาก Climate Change เนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนนะคะมันจะเริ่ม transform มันจะเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะของวิธีการที่เราจะสร้างอาคารสร้างบ้านหรือสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือแม้แต่อย่างไรนะคะก็มาลองดูกันค่ะว่าเนื้อหาเนี่ยมันคืออะไรนะคะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าขอบเขตของบทความที่พูดถึงจะพูดถึงของที่ปัญหาที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าระยะหลังๆเนี่ยทั้งปัญหาไฟป่านะคะน้ำท่วมหรือแม้แต่น้ำแล้งเนี่ยเริ่มส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมมากต่อทั้งที่อยู่อาศัยทั้งธุรกิจนะคะแล้วก็ทั้งสถาบันต่างๆนะคะจนถึงกระทั่งที่เขาพูดว่า climate risk นะหรือความเสี่ยงด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกลายเป็น financial risk แล้วนะคะซึ่งถ้าท่านใดฟังพอดแคสต์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะพอดแคสต์ประมาณอัน1ใน5อันแรกเนี่ยฝ่ายพูดถึงเรื่อง climate risk เลยนะคะเรื่องที่ว่าความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงที่กระทบผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็น financial risk อย่างตรงไปตรงมาแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่มองอ้อมๆคิดต้องคอยอ้อมจะเห็นว่ามันกระทบแต่ตอนนี้มันเริ่มกระทบอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะโดยที่ National Bureau of Economic Research เนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ทำวิจัยมาเลยนะคะและสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมนะคะเรียกว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องเริ่มมองเรื่อง Climate Change หรือต้องวิเคราะห์เรื่อง Climate Risk อย่างจริงจังแล้วมากๆนะคะคือจะมองว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่โอ้นานๆเกิดทีไม่เกิดบ่อยไม่ต้องพิจารณาถึงimpact หรือผลกระทบของน้ำท่วมแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะคือตอนนี้นะคะคุณเรียกได้ว่าทั้งเจ้าของบ้านนะผู้ที่จะมองหาบ้านนักลงทุนเนี่ยจะต้องเรียกว่าต้องมีการทำตัดสินใจคือในการเลือกพื้นที่ในการปลูกบ้านหรือพื้นที่ในการทำธุรกิจเนี่ยโดยมีพื้นฐานจากปัจจัยด้านสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือต้องทำแล้วอ่ะคือไม่ใช่จะมองว่าเหมือนเสี่ยงโชคว่าถ้ามันไม่เกิดก็ดีไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยก็จะต้องเข้ามาดูแลตรงนี้กำกับดูแลมากขึ้นนะคะคือ ขาบอกว่านะคะเขาพูดต่อไปถึงการพูดถึงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็เมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของการมองภาพการลงทุนที่สืบเนื่องจากเรื่องความเสี่ยงจากเรื่องของสภาวะอากาศนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมันก็รวมไปถึงนะคะรวมไปถึงคือตอนแรกเขาก็เข้าใจว่าเป็นแค่คนที่เป็นส่วนบุคคลมาเจ็บบุคคลจ่ายไม่สนใจแต่มีธุรกิจหลายแห่งเหมือนกันนะคะที่ก็ไม่ได้มองเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยยกอย่างเช่นโรงงานเนี่ยในภาพไกลๆเหมือนกันคือมองแค่ภาพสั้นๆนะคะโดยที่จะไม่ได้มองถึงภาพไกลถ้าเกิดโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพื้นที่จะจมทะเลนะอันนี้ไม่ได้คิดถึงเลยคิดถึงแค่ระยะแค่ 3-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็บอกในอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่ามันมีการดีเบตเรื่อง climate change เยอะมากนะคะคือจริงๆแล้วclimate change เนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่ามันโลกมันก็ร้อนขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของโลกนะคะเขาก็บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยทางคนอเมริกันเองเนี่ยการจะมี mindset แบบนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือคุณไม่สามารถจะมานั่งแบบเอากระสอบทรายมากั้นน้ำนะคะมานั่งปั๊มน้ำเอาจากห้องใต้ดินนะคะหรือมาจัดการกับดับไฟเป็นระยะตามเหตุที่เกิดขึ้นคือพอเกิดปุ๊บก็จัดการมันเกิดปุ๊บจัดการมันอันนี้คือไม่ใช่การป้องกันความเสี่ยงเลยมันคือการแก้ไขที่ปลายเหตุมากนะคะคือตรงนี้แล้วก็หวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาช่วยมีเงินเยียวยาให้ทุกครั้งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะณตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาเป็นเวลาที่ต้องทำแล้วนะคะว่าทั้งเจ้าของบ้านนะคะทั้งธุรกิจนะคะทั้งในแง่ของผู้ให้เงินจำนองผู้รัฐบาลนะคะสถาบันการเงินทั้งหลายเนี่ยคือเขาพูดว่า all of society เลยคือว่าทุกคนเนี่ยต้องมาช่วยกันคิดแล้วนะคะว่าเราจัดการอย่างไรดีนะคะกับอสังหาริมทรัพย์ที่อาจจะมีปัญหาสืบเนื่องจากเรื่อง climate change ค่ะคือเขามีการยกตัวอย่างให้ฟังหลายๆอย่างนะคะเขาบอกว่านะคะคือถ้าเกิดไม่มีการมาหยุดคิดเนี่ยทางพวกเราเนี่ยก็จะเหมือนมุ่งไปในทิศทางที่ผิดนะคะคือเขาพูดถึงแง่ของเรื่องประกันนะคะบริษัทประกันเนี่ยก็จะเรียกว่าไม่ค่อยจะรับประกันในเรื่องของแบบความเสี่ยงจากน้ำท่วมนะคะหรือแม้แต่ความเสี่ยงที่เกิดจากน้ำทะเลสูงขึ้นเท่าไหร่หนักนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะยิ่งมันทำให้นอกเหนือจากบริษัทประกันเนี่ยที่ก็จะเริ่มมองเห็นว่าการประกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะแล้วก็ที่ยังหนักกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของ regulation นะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามนะคะไม่ได้มีการแบบมีข้อจำกัดนะคะว่าคนคนนึงเนี่ยจะสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไหนได้บ้างหรือว่าอะไรที่เขาสามารถสร้างได้บ้างนะคะคือตอนนี้มันจะมือตาลิบันเนี่ยคือเป็นการฟรีวิวมากอยากจะทำอะไรตรงไหนก็ทำถ้าเกิดไม่ผิดกรอบของกฎหมายนะคะแต่ตอนนี้ค่ะรัฐบาลหรือว่าอย่างน้อยสังคมหรือทุกภาคส่วนต้องเริ่มมาดูแล้วค่ะว่าการปลูกสร้างแต่ละแห่งเนี่ยคุณได้ประเมินความเสี่ยงรอบด้านแล้วหรือยังคือในภาพที่แย่สุดกันว่าเราปลูกสร้างบ้านวันนี้ที่คาดว่ากว่าเสร็จก็คงสิ้นปีแล้วกลายว่าปีอีก2ปีน้ำทะเลก็ท่วมพื้นที่ตรงนั้นแล้วอันนี้คือยังไงคืออันนี้คือสิ่งที่เขาที่เป็น worst case มากๆเลยนะคะแล้วแบบเป็นแบบที่แบบอาจจะเป็น extreme case นึงว่าถ้าเกิดสร้างบ้านได้2ปีน้ำท่วมบ้านนี่ทำยังไงฮะน้ำทะเลมันสูงขึ้นอะไรเงี้ยตรงแถบชายฝั่งพวกฟลอริดานะคะลักษณะเหล่านี้ค่ะคือแล้วเขาก็บอกว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่น่ากังวลมากกว่านั้นก็คือว่าคนมากมายนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันเนี่ยพยายามจะย้ายเข้าไปอยู่ในบริเวณที่น้ำมีความเสี่ยงว่าน้ำจะท่วมนะคะหรือแม้แต่บริเวณที่แบบชายฝั่งทะเลที่ระดับความสูงเนี่ยมันต่ำกว่าน้ำทะเลอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่จะย้ายไปในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงของมีภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะที่หนักกว่าปกตินะคะเขาก็บอกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีการอธิบายยืดยาวมากแต่สรุปง่ายๆก็คือว่าทั้งคนที่ให้เงินจำนองในการสร้างบ้านนะคะเงินนะคะทั้งในแง่ของสัตว์ประกันนะคะทั้งในนโยบายการพัฒนาที่ดินเนี่ยของภาครัฐเนี่ย มันเป็นการวางแผนหรือมีการถูกออกแบบนะคะให้มองย้อนหลังมากกว่าคือมองจากภาพอดีตนะคะคือการ prognoseเรื่องนี้จากอดีตมากกว่านะคะคือใช้แบบเขาบอกใช้เป็น history of lending defaults นะคะคือเรียกว่าดูจากประวัติในการเรื่องการยืมเงินนะคะเรื่องในการกู้เงินนะคะดูในแง่ของเรื่องการเคลมประกันนะคะในการเคลมประกันหรือแม้แต่ประวัติของน้ำท่วมนะคะหรือแม้แต่ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะดูจะย้อนหลังเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่ามันเกิดแล้วอะค่ะหลายๆอย่างในเรื่องของ climate change ที่เราก็เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้ approach เนี้ยมันไม่ควรแล้วนะคะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดจากลูกฟั่วแบบปัญหาเรื่องสภาพอากาศเนี่ยมัน move fast เรียกว่ามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเขาก็บอกว่ามันมีอย่างไรก็ตามเนี่ยในจากรีเสิร์ชของผู้เขียนเขาก็บอกมันก็มีประมาณ5ทางเลือกนะที่คุณจะลงทุนในเรื่องของ resilience นะคะคือ resilience คือเหมือนกับว่าการที่เหมือนคุณมีภูมิคุ้มกันอะเรียกว่าถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นเนี่ยเหมือนถ้าเกิดคุณไปอยู่อะเรียกไงเหมือนมีวัคซีนในระดับนึงค่ะเรียกว่าคุณทำอะไรให้คุณสามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปนะคะเหมือนว่าถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าเนี่ยที่อยู่อาศัยของคุณหรืออสังหาริมทรัพย์ของคุณเนี่ยจะยังอยู่ได้ต่อนะคะหรือแม้แต่อาจต้องมีการใช้เงินอัดฉีดลงไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ใช่เงินแบบเรียกว่าต้องลงทุนใหม่ตั้งแต่ศูนย์อะไรอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยเขานำเสนอมา5วิธีนะคือ reinforce นะคะคือ rebuild 1คือ reinforce นะคะ2คือ rebuild นะคะ3คือ rebound นะคะ4คือ restrict แล้วก็5คือ retreat นะคะฝ่ายขออนุญาตใช้ทับศัพท์ไปนะแต่เดี๋ยวจะขออธิบายแต่ละหัวข้อว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะโดยทั้งหมดนี้เนี่ยคือเรียกว่ามันเป็น choice นะเป็นทางเลือกคุณอาจจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะสมกับสภาพของคุณนะคะเพื่อตอบโจทย์ของเรื่องความเสี่ยงจากสภาวะภูมิอากาศนะคะคือ reinforce นะคะก็เขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วอันนี้มันเป็น default เรียกว่าเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง climate นะคะ climate related perils นะคะหรือปัญหาจากเรื่อง climate change เนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าตอนเขาตัวอย่างนะคะของ Texas Medical Center หรือ TMC ในฮูสตันนะคะตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเหมาะมันพอดีที่จะตอบโจทย์เรียกว่าวางแผนตอบกลับในแบบนี้นะคะเรียกว่าของฮูสตันเนี่ยคือในปี2001เนี่ยมันมีเฮอริเคนอาริสันนะคะที่เรียกว่าสถาบัน TMC เนี่ย Medical Center ของ Texas เนี่ย Texas Medical Center เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมากนะคะซึ่งหลังจากที่เกิดปี2001เนี่ยทาง TMC ก็ตัดสินใจที่จะลงทุนนะคะเป็น100ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะในการพัฒนาเรื่อง Resilience นะคะขององค์กรของสิ่งปลูกสร้างของตัวเองนะคะเขาเรียกว่า resilience improvement นะคะซึ่งการพูดถึงการทำ resilience ของเขาหมายถึงอะไรบ้างเขาหมายถึง1 นะคะคือมีการทำกลไกในการป้องกันน้ำท่วมนะคะมีการทำเหมือนสะพานนะคะมีการยกนะคะเรียกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เรียกว่าโดนน้ำไม่ได้แล้วกันเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงมากขึ้นนะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นส่วน1เท่านั้นที่เขาได้มีการทำการปรับปรุงขนาดใหญ่หลังจากเกิดปัญหาประสบภัยพายุเฮอริเคนอาริสันนะในปี2001นะคะซึ่ง16ปีต่อมานะ16ปีต่อมาเรียกว่าคือไม่ใช่แบบอาร์มก็เห็นแล้วค่ะว่ามันก็เป็นการลงทุนที่ใช้เวลานานเหมือนกันว่าบางทีคนจะมองให้ทำไปมันจะคุ้มไหมเพราะแบบอาจจะเกิดเฮอริเคนแค่ครั้งเดียวในรอบ100ปีหรือเปล่าอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่เขาบอกว่าพอในปี2017หรือว่า16ปีให้หลังเนี่ยก็จะมีพายุเฮอริเคนฮาวีนะคะที่ทางฮูสตันเนี่ยโดนกระทบหนักมากเรียกว่าแบบมีปริมาณน้ำฝนสูงมากนะคะแล้วก็มีทางน้ำท่วมในระดับเป็นระดับภูมิภาคเลยนะคะเป็นอยู่เรียกว่าเป็นหลายสัปเป็นนานถึงเป็นสัปดาห์เลยกว่าน้ำจะลดนะคะหากแต่ว่าแผนการปรับปรุงเนี่ยของ TMC เนี่ยทำให้องค์กรเนี่ยทำให้สถาบันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยนะคะจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนในปี2017นะคะที่กระทบของฮูสตันเนี่ยเป็นระยะเป็นสัปดาห์เลยนะคะ ซึ่งเขาก็บอกว่าการทุนเนี้ยของ TMC เนี่ยมัน make sense นะคะมันสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่า1 นะคะทั้งไดเรกต้นทุนโดยตรงและต้นทุนทางอ้อมของการจะถูกกระทบโดยพายุเนี่ยมันสูงนะคะแล้วมันก็ความเสียหายรุนแรงมากนะคะแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยก็มีความสามารถที่จะเรียกว่าเรสหรือระดมเงินทุนนะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะก็สงสัยนะว่ามันจะได้ผลมันจะได้ใช้ไหมอย่างที่เฟย์บอกว่าเนี่ยลงทุนในปี2001พายุมาที2017ก็คือ10กว่าปีให้หลังเลยนะคะก็ถ้าเกิดมองอะไรสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะฟังแล้วเฮ้ยมันอาจจะเป็นพายุหนึ่งเดียวใน100ปีก็ได้อย่างที่เฟย์เล่าไปก็จะไม่คุ้มนะคะนั่นคือข้อแรกคือ1เนี่ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยถึงแม้คุ้มยังไงถ้าเกิดมันเกิดทีเนี่ยมันเสียหายรุนแรงเขาเลยคิดว่ายังไงควรจะทำนะคะแล้วก็2นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในการเพิ่มขึ้นของเงินทุนเหล่านี้ค่ะส่วนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถจัดการได้นะคะเรียกว่ามันสามารถเรียกว่าก็พอ manage ได้อาจจะมีการทั้งระดมเงินทุนนะคะจากทั้งคนที่ส่วนบุคคลนะคะหรือจากทางภาคสถาบันต่างๆนะคะก็จะทำให้ตรงเนี้ยการตัดสินใจของ TMC เนี่ยมันสมเหตุสมผลนะคะซึ่งเขาบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยการลงทุนเนี่ยที่เพื่อการปรับปรุงให้เกิด resilience ขององค์กรหรือของสถานที่มากขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลถ้ามองในเชิงของเศรษฐกิจมองในเชิงของตัวเงินนะคะแล้วก็ซึ่งเขาก็บอกว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหรือว่าซึ่งมันอาจจะให้ทางเลือกที่ทำได้กับทุกคนนะคะคือเรียกได้ว่าก็ต้องดู case by case ไปในการพูดถึงเรื่อง reinforce เรียกว่าปรับปรุงขนาดใหญ่แบบ TMC นะคะอันนี้คือแบบแรกคือ reinforce นะคะแบบที่สองนะคะก็คือการพูดถึง retreat นะคะ retreat เนี่ยเขาบอกว่ามันให้คิดถึงนะคะว่าในซีนาริโอที่อีกแบบหนึ่งสถานการณ์อีกแบบหนึ่งนะคะจำลองอีกแบบหนึ่งว่าหลังจากที่มันมีเหตุการณ์เกิดแบบนี้เกิดขึ้นหลายๆครั้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบจะทุกปีนะคะอย่างเช่นเคสของทางฝั่งเอลลิคอตซิตี้นะคะของแมริแลนด์เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่เรียกว่ามีน้ำท่วมเนี่ยทุกปีนะคะหลายๆเรียกว่าช็อปคีเพอร์เจ้าของร้านชามเล็กๆนะคะแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยในเมืองนี้ค่ะก็เริ่มเรียกว่าละทิ้งนะคะตรงที่เป็นพื้นที่ที่จมน้ำบ่อยๆเนี่ยค่ะไปยังพื้นที่ที่สูงกว่าแล้วก็ไม่จมอยู่ใต้น้ำนะคะอันนี้ค่ะเรียกว่ามันคือการย้ายถิ่นฐานในระดับนึงอาจจะไม่ได้แบบย้ายจากเมือง A ไปเมือง B ขนาดนั้นนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขที่สมเหตุสมผลคือ retreat นะคะคือโอเคก็ไม่ไปแข่งอะไรกับเขาไม่เป็นสรุปปรบมือกับน้ำหรือระดับน้ำที่สูงขึ้นนะคะเขาบอกว่ามันไม่คุ้มกันกับการที่ร้านเล็กๆ เหล่านี้ต้องมาจ่ายเงินในการปรับตึกปรับบ้านร้านค้าให้สูงขึ้นจากระดับน้ำจะท่วมหรือแม้แต่การสร้างกำแพงกันน้ำที่จะสูงขึ้นอันนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันไม่คุ้มกันเขาบอกให้งั้นดูแลต้นทุนเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างการทำแบบ reinforce ในเคสเนี่ยน่าจะไม่คุ้มเท่ากับการย้ายไปดีกว่าสร้างใหม่ตรงนั้นพื้นที่นั้นจะได้แบบเรียกว่าโอกาสที่น้ำท่วมนี้บ่อยๆมันไม่มีนะคะมันมีน้อยก็ลงนะคะวิธีที่สามเขาบอกเรียกว่า rebound ค่ะ rebound นะคะเขาบอกว่าในไมอามี่นะคะที่ไมอามี่แล้วก็ชายหาดของเมืองไมอามี่เนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาเป็นว่าตอนเนี้ยพอเรียกว่าไมอามี่ก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วกันนะคะแล้วก็จะมีการทำอสังหามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรเยอะแยะมากมายทั้งนิวคอนโดใหม่นะคะตึกโรงแรมใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าวิธีการที่เขารีบาวคือการปรับเปลี่ยนตึกนะคะเรียกว่าสร้างตึกออกแบบตึกให้มันรองรับตรงนี้ตั้งแต่แรกคือหมายความว่าให้มองเหมือนกับว่าชั้นแรกเนี่ยค่ะคือชั้น1ของตึกพวกนี้มันจะอยู่สูงกว่าพื้นดินเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า1คือชั้นแรกจะสูงกว่าพื้นดินมากนะคะ2นะคะพวกเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆไฟฟ้าที่มันแพงๆเนี่ยจะไม่ได้ถูกติดตั้งที่ชั้นล่างแหละจะไปติดตั้งชั้น2หรือชั้น3คือสูงกว่านะเอาเป็นว่าน้ำท่วมเนี่ยนะถ้าไม่ท่วมแบบเหมือนโลกจะดับโลกสลายเนี่ยคือมันจะไม่ทางท่วมถึงชั้น3เลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะยกไปอยู่ที่ชั้น3ทั้งหมดคือไม่อยู่ในชั้นข้างล่างซึ่งตัวทั่วไปแล้วตึกส่วนใหญ่ก็จะมีการเอาอุปกรณ์หนักเนี่ย โครงสร้างเครื่องจักรเครื่องทำความร้อนทั้งหลายแหล่อยู่ข้างล่างอันนี้เขาย้ายไปข้างบนหมดนะคะแล้วก็เขาบอกว่าไอ้พวกชั้นล่างๆที่อยู่บนพื้นดินหลับพื้นดินเนี่ยที่อาจจะมีความเสี่ยงโดนน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งภายในหรืออุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยรวมทั้งห้องใต้ดินด้วยนะคะทั้งห้องใต้ดินห้องดับพื้นดินเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้อุปกรณ์การตกแต่งทั้งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้กับน้ำทะเลนะคะที่เรียกว่าสามารถทนทานไม่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะแล้วกันนะคะแล้วก็สามารถ1ตรงนี้ทนทานน้ำทะเลได้2คือสามารถโครงสร้างตึกจะดึงดูดจะออกแบบให้สามารถปั๊มน้ำออกได้นะคะแล้วก็ง่ายต่อการทำความสะอาดคือไม่มีความซับซ้อนไม่มีการแกะสลักลวดลายเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียกว่าคือถ้าเกิดน้ำท่วมไม่เป็นไรฝะติดสบายเราเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็หลังจากน้ำลดปุ๊บเนี่ยทำความสะอาดง่ายแล้วก็สามารถทำให้ตึกเนี้ยชั้นล่างเนี้ยกลับมาback to service back in service ได้อีกครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าเห็นภาพก็เหมือนกับการที่ให้นึกถึงเซนต์มาร์คสแควร์นะคะของเวนิสนะคะที่มีน้ำท่วมเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่าเหมือนจริงๆนะก็เหมือนไทยเนาะเรียกว่าก็ทำเหมือนสะพานไม้ให้เดินอะแทนที่จะเดินบนพื้นก็ทำสะพานไม้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นการพยายามไม่ทั้งสร้างอะไรใหญ่ๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้ยายที่แต่ว่าเป็นพยายาม living with water คือพยายามใช้ชีวิตอยู่กับน้ำให้ได้นะคะโดยที่แบบว่าลงทุนในแบบที่ไม่สูงมากตั้งแต่ต้นนะคะคือเคสนี้คุณต้องเป็นเรียกว่าต้องเป็นตึกที่แบบเพิ่งการจะสร้างการวางแผนจะสร้างแล้วอาจจะมีความเสี่ยงก็เลยทำตรงนี้เพิ่มหรือว่าตึกที่รู้สึกว่าถ้ารีโนเวทข้างล่างมันแบบนี้เนี่ยมันค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำกันนะคะอันนี้วิธีที่3ผ่านแล้ววิธีที่4ค่ะเรียกว่ารebuild นะคะ rebuild นะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยทางตัวอย่างก็มาจากฮูสตันเท็กซัสนะคะแล้วก็แอเรียที่อยู่ในบริเวณที่อยู่ในเวอร์จิเนียนะคะเขาบอกว่ามันมีสถาบันที่เรียก FEMA นะคะที่จะสร้างบ้านใหม่นะคะให้กับหลายๆครั้งในแต่ในเวลาที่เกิดขึ้นนะคะคืออันนี้ค่ะเรียกว่าคืออาจจะไม่ใช่อะไรที่ดีนะเพราะว่ามันคือการที่แบบว่าคือเอาเงินมาจากกองทุนหรือเอาเงินมาจากภาคการลงทุนต่างๆนะคะคือเรียกว่าสร้างบ้านใหม่ถ้าเกิดมีเหตุมีปัญหาเนี่ยก็มีการสร้างบ้านใหม่นะคะซึ่งการ rebuilding เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีการที่ดีนะถ้ามันวุ่นวายแต่มันพังก็สร้างใหม่ถ้า only if นะคะถ้าคุณแบบรวยนะคุณทำได้หรือแม้แต่คุณใช้เงินของคนอื่นเนี่ยคุณทำได้นะคะเรียกว่าก็มีคนสนับสนุนได้ตรงนี้ให้แล้วก็สร้างบ้านใหม่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแต่บอกว่าในถ้าเกิดถามในระดับ long term ในระดับระยะยาวเนี่ยมันจะมีเงินมาให้เยอะอยู่ทุกครั้งหรือเปล่าที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดภัยพิบัติพร้อมกันหลายๆอย่างเนี่ยเงินที่ตรงนี้ที่ของภาครัฐที่มีไว้ให้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันก็ต้องกระจายไปตรงอื่นบ้างซึ่งนั่นทำให้ผลสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไม่ได้รับการรีบิวบ้านคุณใหม่อย่างรวดเร็วขนาดนั้นนะคะแล้วก็เขาก็พูดถึงต่อไปว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องสร้างบ้านให้คนบ้านใหม่คนเหล่านี้เรื่อยๆเนี่ยสักวันนึงผู้คนที่จ่ายภาษีเนี่ยเขาจะยังรู้สึกว่าเขาควรต้องสับสนเรื่องนี้ไหมหรือว่าจริงแล้วคุณย้ายอยู่ที่อื่นดีกว่าหรือเปล่าไปใช้วิธีรีทีทดีกว่าไหมในเมื่อบ้านคุณอยู่ในเขตที่แบบมานานท่วมระยะลายทุกๆ3ปีอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องสร้างบ้านใหม่อย่างทุกครั้งเนี่ยคุณย้ายที่อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็พูดถึงนะคะว่าพวกแบบเงินพวกนี้ก็คือเงินที่แบบช่วยในการบรรเทาปัญหาคนประสบภัยนะซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีคุณจะได้ตลอดนะคะคุณมันไม่มีอะไรการันตีดังนั้นจริงแล้วภาควิธีการของรีบิวเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่าพึ่งพาปัจจัยภายนอกเยอะเหมือนกันนะคะข้อสุดท้ายพูดถึง restrict นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าชื่อของมันเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องภาครัฐต้องมากำกับดูแลล่ะเขาบอกว่ากลยุทธ์เนี่ยมันคือการพูดถึงว่าคือทั้งการจำนองบ้านนะ private sector อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งในแง่ของบริษัทประกันเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะมองเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นก็จะเริ่มที่จะไม่ลงทุนนะคะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตรงนี้นะคะเขาก็พูดเลยนะคะว่าตั้งแต่บางเจ้าใน asset owner บางเจ้าเขาบอกเขาจะหลีกเลี่ยงการซื้อหรือการสร้างอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีพูดถึงว่าตรงนี้มันมีมุมมองของเรื่อง public policy หรือนโยบายสาธารณะของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะว่าภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามากำกับดูแลตรงนี้ให้มากขึ้นนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ย ห้ามสร้างตั้งแต่ต้นคือไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไปใครอยากสร้างไหนสร้างนะคะแล้วก็ค่อยมาแก้ปัญหาเยียวยาทีหลังซึ่งจริงๆแล้วคุณควรจะทราบว่าพื้นที่นี้มันมีเหตุการณ์เกิดไฟป่าบ่อยน้ำท่วมบ่อยคุณไม่ควรควรสร้างอะไรตั้งแต่ต้นแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะในระยะหลังของ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ทั้งพายุน้ำท่วมอะไรค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เนี่ยองค์การอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับตัวในการมองว่าเอ้ยต่อไปนี้ความเสี่ยงเรื่องนี้มันสำคัญแล้วการที่คุณตั้งราคาอะไรต่างกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณต้องคิดนิดนึงนะคะว่ามัน cover ความเสี่ยงครบถ้วนแล้วหรือยังนะคะโดยทางผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการวางแผนคุณใช้วิธีไหนใน5วิธีนี้นะในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของคุณถ้าหากคุณมีความเสี่ยงนะคะโดยที่วิธีการเลือกแต่ละทางเลือกจาก5อันที่ไฟเล่าให้ฟังก็คือการเหมือน reinforce นะคะการ retreat นะคะการrebound นะคะการ rebuild นะคะแล้วก็การ restrict เนี่ยการจะเลือกอันไหนเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยนะคะคือปัจจัยนึงก็คืออาจจะหนึ่งในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดเหตุการณ์อย่างไรมันเป็นแบบ occasional หรือว่ามันเป็นนานๆเกิดขึ้นทีนะคะแล้วข้อ2ต้องดูว่าระดับของความเสียหายมันเสียหายขนาดไหนนะคะข้อ3ก็ดูเรื่องของต้นทุนนะคะต้นทุนที่ต้องใช้นะถ้าเกิดมันมีการทำลายล้างเกิดขึ้นนะคะต้นทุนที่ว่าเนี่ยก็หมายถึงทั้งในแง่ของการมาลงทุนแก้ไขมา improvement ใหม่หรือย้ายถิ่นฐานนะคะแล้วก็สุดท้ายคือพูดถึงเรื่อง resource ที่คุณมีนะคะว่าทั้งหมดนี้มันบาลานซ์กันอย่างไรวิธีไหนที่ดีที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสิ่งสำคัญคือเขาก็เน้นว่าคุณต้องมองไปในอนาคตคุณต้องวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้จากอนาคตไม่ใช่มองจาก history หรือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเรามองผลกระทบของ climate risk เนี่ยที่มีต่อที่อยู่อาศัยของเรารอบด้านแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ